Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Аляксей Карпека. Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей гэтага дня, нашыя тэмы. Святлана Ціханоўская заявіла, што арганізоўваць пікеты больш няма сэнсу. Лукашэнка прапанаваў Караніку ўвясці ўсім апазіцыянерам па кроплі яго крыві. Генпракуратура прыгразіла штрафамі платформе «Голас». А зараз пра гэта і іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праводзіць мітынгі і пікеты да 9 жніўня ўжо няма сэнсу, таму яны ладзіцца не будуць. Пра гэта Святлана Ціханоўская заявіла ў інтэрв'ю BBC. На яе думку, улады ўсё адно што-небудзь прыдумаюць, каб сарваць яе сустрэчу з выбарцамі.
Смысла сейчас што-то арганізоўваць, калі оно ўсё равно сарвётся, это очевидно, уже нет. Поэтому будзем ждаць 9 августа, ідём галасаваць.
Кандыдатка ў прэзідэнты кажа, што 6 жніўня да апошняга моманту спадзявалася на магчымасць правесці заяўлены мітынг-канцэрт у парку Дружбы народаў. Толькі пасля афіцыйнай адмовы і забароны на ўсталяванне апаратуры яна вырашыла адправіцца ў іншае дазволенае для мітынгу месца – Кіеўскі сквер.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко распарадзіўся ўвесці па кроплі яго крыві ўсім апазіцыянерам. Пра гэта ён заявіў, звяртаючыся да міністра аховы здароўя Владзіміра Караніка падчас сустрэчы з медыкамі і ўручэннем дзяржаўных узнагародаў.
Мне прыйшлося эту беду перенести уже. Знаешь, я о чём падумаў? Ты же меня в этот золотой фонд сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают там и потом лечат людей. Я буду сдавать кровь. Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь – повернуть их в сторону государства, ну и в мою сторону. Поэтому вот я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили.
Лукашенко додал, что гэта ён сказал паўжартам, паўсур'ёзна. Як признался кіраўнік Беларуси, напрыканцы ліпеня ён на ногах перанёс коронавирус. Правда, у гутарцы с Дмитрием Гордоном 6 жніўня ён заявіў, что хварэў на коронавирус пазней, і дактарам спатрэбілася на яго лячэнне 4-5 дзён. Яны былі абавязаны вылічыць Лукашэнку да 4 жніўня, каб ён мог выступіць з пасланнем беларускаму народу і парламенту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Генпракуратура выступіла з заявай на конт інтэрнэт-платформы «Голас». Платформа «Голас» створаная для альтэрнатыўнага падліку галасоў. Выбарцаў заклікаюць дасылаць на яе фотаздымкі сваіх бюлетэняў, каб паказаць, за каго яны прагаласавалі. Пасля гэтага будзе праведзены альтэрнатыўны падлік галасоў. На думку супрацоўнікаў генпракуратуры, гэта будзе сацыялагічнае пытанне, што ў Беларусі забаронена без спецыяльнай акрэдытацыі. А выключнае права арганізацыі пытанняў грамадскай думкі і сацыялагічных даследаванняў, акрэдытацыі юрыдычных асоб, якія прэтэндуюць на правядзенне такіх апытанняў, Украіне у мэтах забеспячэння іх належнага ўзроўню аб'ектыўнасці і дакладнасці прадастаўлена камісіі па апытаннях грамадскай думкі пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Таксама ў пракуратуры лічаць, што арганізатары платформы і трэці асобы змогуць атрымаць персанальныя даныя беларусаў, якія дашлюць фота сваіх бюлетэняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
7 жніўня на Беларускай АЭС пачалася загрузка ядзернага паліва ў рэактар да першага энергаблока. У актыўную зону рэактара загрузілі першую цепавыдзяляльную зборку са свежым ядзерным палівам. Кожная зборка складаецца з 312 цепавыдзяляльных элементаў дыаметрам 9 мм і вышынёй каля 4 метраў. У адной цепавыдзяляльнай зборцы 571 кілаграм паліва. Агулам у рэактар загрузяць 163 цепавыдзяляльныя зборкі, пасля чаго правядуць неабходныя выпрабаванні. Энергетычны пуск першага энергаблока з уключэннем у энергасістэму краіны плануецца ў 4 квартале 2020 года, але першую электраэнергію ад БЕЛАЭС плануюць атрымаць ужо ў восень.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
7 жніўня адбылася тэлефонная размова Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Ініцыятарам размовы выступіў прэзідэнт Расіі. Пачалася размова з процідзеяння пандэміі COVID-19 у дзвюх краінах, выпрацоўкі вакцыны для барацьбы з гэтай інфекцыяй. Потым перайшлі да прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Як паведамляе прэс-служба Крамля, расійскі бок выказаў зацікаўленасць у захаванні ў Беларусі стабільнай унутранапалітычнай сітуацыі і спакойнай абстаноўцы падчас выбараў. Пуцін адзначыў неабходнасць супрацьстаяць негатыўным тэндэнцыям і дзеянням трэціх сіл, якія могуць прывесці да іх пагаршэння. Адной з асноўных тэм размовы стала затрыманне 33 расійскіх грамадзян на тэрыторыі Беларусі. Лукашэнка падкрэсліў, што хоча самым сур'ёзным чынам разабрацца ў гэтай сітуацыі. Пуцін выказаў упэўненасць, што сітуацыю ўдасца рэгуляваць у духу ўзаемаразумення. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся старанна вывучыць факты, выявіць сапраўдныя прычыны сітуацыі, знайсці вінаватых і прыцягнуць іх да адказнасці.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.